Ուղիղ եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 22-ն է, առավոտյան ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Ղարաբաղի վերաբերյալ Լավրովի ոչ լավատեսական հայտարարությունը իրատեսական էր, զրույց քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Գրիգորյանի հետ. Ռուսական հեռուստաընկերությունը հերացրել է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության զինանշանը ֆաշիստական Գերմանիայի զինանշանի հետ համեմատող հաղորդումը. Այսօր Սոչիում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Թուրքիայի ու Իրանի նախագահները, օրակարգում Սիրիայի հարցն է։ Հեղինակավոր ռեժիսոր Դեյվիդ Լինչը ցանկանում է կինոդպրոց հիմնել Թբիլիսիում։ Թեմաների մասին ավելի մանրամասն քիչ անց ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի լուրերը։ Այսօր ազգային ժողովում սպասվում է կլոր սեղան քննարկում տարգետման իրավունքը սահմանափակող վիճահարույց օրենքի շուրջ։ Քննարկմանը մասնակցելու են հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները, պատգամավորները և կրթության ու գիտության նախարարության ու պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեկ ժամ տևողությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի քննարկել են Սիրիա եւ Ուկրաինա խաղաղություն բերելու անհրաժեշտությունը, այս մասին հայտնում է Սպիտակ տունը։ Նշենք, որ Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցը տեղի ունենում Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ալ-Ասադի եւ Վլադիմիր Պուտինի օրերս կայացած հանդիպումից հետո։ Զիմբաբվեի նախկին նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեն երկրի խորհրդարանին ուղված նամակում հայտնել է, որ ինքնակամ հրաժարական է ներկայացնում ապահովելու իշխանության խաղաղ փոխանցումը։ Երկիրը 37 տարի ղեկավարած Մուգաբեի հրաժարականը տոնել են մայրաքաղաք Հարարեի փողոցներում։ Պաշտոնական Մոսկվան սպառնում է պատասխանքայլեր ձեռնարկել, եթե Google-ը որոնման արդյունքներում պակաս նախընտրություն տա ռուսական պետական Սպուտնիկ և Russia Today-ի կայքերի հոդվածներին, հաղորդում է Interfax-ը։ Օրերս Google-ի ղեկավարներից Էրիկ Շմիտը հայտարարել էր, որ ընկերությունը աշխատում է, որպեսզի ռուսական այդ կայքերն ավելի քիչ Երևան որոնման արդյունքներում։ Եվ Հայաստանում սպասվող եղանակի մասին այսօր Վանից, եղանակը կցրտի, Հայաստանի ողջ տարածքում սպասվում են տեղումներ, մի շարք մարզերում ձյան տեսքով օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 22-ից 26 աստիճանաբար կնվազի 12-ից 15 աստիճանով։ Դուք լսում եք լուրեր, շարունակենք ծրագիրը։ Ադրբեջան կատարած այցից հետո Հայաստանում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ 4 օրվա ընթացքում Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների հետ հանդիպելուց հետո 3 Լավրովը հայտարարեց. Ինքը չափից դուրս լավատեսություն չի արտահայտի, Ղարաբաղյան խնդիրը բարդ է, բանակցությունները շուտ չեն ավարտվի։ Լավրովի հայտարարությունը քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով իրատեսական էր ու կապված էր Եվրասիական տնտեսական միությանն Ադրբեջանի հավանական անդամակցության հետ։ Քաղաքական մեկնաբանի հետ զրուցել է Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Համատեղ ասուլիսից հետո կարծես թե այնքան էլ լավատեսական հայտարարություններ չեն հնչում, ամեն դեպքում շատ բան սпасել նույն Լավրովն է հորդորում չանել, եւ նաեւ դատելով Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարություններից կարող ենք ենթադրել, որ խնդրի կարգավորումը շարունակում է մնալ փակուղային իրավիճակում։
Նախ ում համար լավատեսական չէ, կներեք, Ադրբեջանի համար միգուցե, բայց այդ հայտարարությունները լավերը ռեալիստական են, ուրեմն դա բխում է նաև մեր շահերից։
Ինչու, եթե ասում է ոչ լավատեսական, նշանակում է, եթե լավատեսական որևէ բան ունենանք, ապա հակահայկական որոշակի
ուշադրությունները ենթադրում ենք։ Այո, ես դա չեմ բացառում։ Նայեք, ես կարծում եմ, որ պատահականություն չի, որ Լավրովը առաջինը մեկնեց Բաքու։ Իրանք ուզում են հասկանալ, ԵԱՏՄ պլանավորում է մտնել Բաքուն, թե ոչ։ Միանշանակ պարզ էր, որ ստացան բացասական պատասխան։ Ռուսաստանը հասկացավ, որ ստեղ ոչ մի հույսեր չկա, այդ դեպքում ինչու իրանք պետք է Ղարաբաղի հարցը իօքուտ Ադրբեջանի լուծեն։ Ու ստեղ է, որ Բաքվում Լավրովը այս մտքերը նաև Բաքվում ասեց, որ կոնֆլիկտները բավական դանդաղ են լուծվում, եւ այլ։ Լավրովի դիրքորոշումը բավական, այսօր Ռուսաստանի դիրքում բավական դինամիկ է, շատ գործոններից է կախված։ Ադրբեջանը մերժեց եթե մենք մտնել Ռուսաստանի մոտիվացիան, շագրգացությունը պայքարել, որ ինչ որ էլեմենտներով յոկուտ Ադրբեջանը լուծվի, զրոյացավ։
Ինչումներ կորզել Հայաստանից։
Ահա, ուրեմն ինքը ասեց ռեալիստական, կրկնեց դա Հայաստանում նույնիսկ ավելի մի քիչ շեշտադրված, որ երկար ժամանակ է պահանջում։ Դա ինչ է նշանակում։ Ադրբեջանը չի համաձայնվում, իրանք ստեղ Երևանում տվեցին պատասխան Ադրբեջանին։ Իմ կարծիքով շատ կարևոր է ու շատ դրական է, որ ինքը թվարկեց Դալբանդյանը ինչ թերություններ կան այդ պրոցեսում, ոչ թե բանակցային, այլ նախաբանակցային։ Ինչքան անգամ ադրբեջանցի խփել են եւ այլն, ու նախկինում մերոնք չէին ասում։
Պարոն Գրիգորյան, քանի որ դուք համոզված եք, որ այս օրինակ ոչ լավատեսական հայտարարությունները պայմանավորված են Ադրբեջանի ԵՏՄ մտնելու այդ առաջարկը մերժելու հետ, այդ դեպքում ինչու ձեր կարծիքով Ադրբեջանը հրաժարվեց այդ քայլից, եթե իսկապես ռուսները, ինչպես դուք եք նշում, խոստանում էին յոկուտ Ադրբեջանի որոշակի լուծում առաջարկել։
Գիտեք, Ադրբեջանում գիտեն ինչ վիճակում է Հայաստան անդամակցությունից հետո։ Իրանք շատ լավ վերլուծում են, որ ծանրագույն վիճակի ընկա Հայաստանը, ու ամենակարևորը կախվածության աստիճանը Ռուսաստանից դարձավ շատ լուրջ
վիճակ։ Նույնիսկ քանոն Ղարաբաղի նրանք պատրաստ են մտնել Եվրասիական տնտեսական միջոցով։
Այո, պատրաստ են, քանի որ հասկանում են, որ այո, մի փոքր էլեմենտ շայելով Ղարաբաղի հարցում, ոչ թե Ղարաբաղը, մի փոքր տար, ինչ որ իրանք անկախության մակարդակը կթուլացնեն իրանք, ու ամենակարևորը կսկսեն լրջագույն տնտեսական պրոբլեմներ։
Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը կուսակցության գործադիր մարմնի նիստում 3 հայտարարեց, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Զվեզդա հերոստալիքը հերացրել է այն հաղորդումը, որտեղ Գարեգին Նժդեհը համեմատվում էր Ուկրաինացի Բանդերայի հետ, իսկ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության զինանշանը ֆաշիստական Գերմանիայի զինանշանի հետ։ Նիստին ներկա է եղել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Զվեզդա հերոստանգերությունը ես իջ YouTube-յան էջից է հանել, եւ նաեւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Զվեզդայի ղեկավարությունը պաշտոնական նամակով դիմել է հայկական կողմին, որտեղ ընդունում է, որ եղել է ոչ կորեկտ գնահատական, իսկ ինչ վերաբերում է մեր գնահատականը, մեր գնահատականը հետեւյալն է. Այդ հեռուստահաղորդումը կամ այդ հեռուստա եթերի ընթացքում Հայաստանի Նժդեհի եւ Հանրապետական կուսակցության հասցեն հնչած ոչ կորեկտ, մեղմ ասած ոչ կորեկտ գնահատականները չեն բխում հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների դրամաբանությունից։ Նման հայտարարությունները հայեր չեն դաշնակցային հարաբերություններին, եւ մենք մեր խողովակներով պետությունը իր կարծիքը արտահայտել է, եւ նաեւ ասացի, որ Զվեզդայի ղեկավարը, ղեկավարությունը հստակ իր գնահատական հնչեցրել։ Այստեղ ավարտած համարենք այս ինցիդենտը, իսկ վերաբերում են Նժդեհին, Նժդեհը մեկ անգամ չէ, որ այս դահլիճում ասել եմ, անկախ նրանից ով ինչպիսի որակումներ կտա, Նժդեհը մեր ազգի մեծագույն հերոսներից մեկն է, իշնորիվ Նժդեհի մենք ունենք նաև անկախ Սյունիք, իշնորիվ Նժդեհի մենք ունենք հերոսացած լուրու Ղարակիլիսիայի ժողովուրդ, որը փառապանց հաղթանակ տունեց Ղարակիլիսիայի հերոսամարտում, որի արդյունքում մենք կարողացանք նաև ապահովել Սարդարապատից 2018 թվականի մայիսյան հերոսամարտի ժամանակ, եւ Նժդեհը հայ ժողովրդի համար մեծագույն հերոսներից մեկն է, եւ ունի այն նշանակությունը, ինչ բարեկամ ռուս ժողովրդի համար, օրինակ Ալեքսանդր Սուվորովը։
Միջազգային թեմաներին անցնենք։ Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի, Թուրքիայի ու Իրանի նախագահների այսօրվա հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հայտարարել է. Ռուսական բանակը փրկեց սիրիական պետությունը։ Հիշեցնենք, ամսվա սկզբին սիրիական կառավարական բանակը մարտեր էր տանում Սիրիայում իսլամական պետության զինյալների վերջին խոշոր հենակետը Աբու Քամալ քաղաքը ազատագրելու համար։ Այժմ լսենք Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժ։
Այսօր Սոչիում հանդիպելու են Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի նախագահները քննարկելու Սիրիայի քաղաքական ապագան։ Հույս կա, որ քաղաքացիական պատերազմը մոտենում է ավարտին և որ ջիհադիստների դեմ հաղթանակ անխուսափելի է։ Գրելով այս մասին հյուրը Daily News-ը նշում է, որ Վլադիմիր Պուտինի, Ռեջեփ Էրդողանի և Հասան Ռոհանիի գագաթաժողովին նախորդել են 3 երկրների քաղաքական և ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների երրակողմ հանդիպումները։ Նոյեմբերի 19-ին Անտալիայում հանդիպել էին արտաքին գործերի նախարարները, իսկ մեկ օր առաջ Սոչիում 3 երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերը։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեկ օր առաջ Պուտինը նախորոք չհայտարարված անակնկալ հանդիպում ունեցավ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նոյեմբերի 21-ին խորհրդարանում ունեցած ելույթում ասել է, որ Սոչիում շատ կարևոր հանդիպումներ են լինելու տարածաշրջանի ապագայի վերաբերյալ։ Սիրիայի և Իրաքի զարգացումները վերաբերում են մեզ, պարտադրում են, որ մենք սեփական լուծումների մեխանիզմներ ստեղծենք, ասել է Թուրքիայի նախագահը, միաժամանակ նշելով, որ որոշ խնդիրների շուրջ դեռ անհամաձայնություններ կան։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը, չնայած Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ապագայի հարցում տարաձայնություններին, անցած տարեվերջից Աստանայում սկսեցին եռակողմ հանդիպումներ անցկացնել։ Հիշեցնեմ նրանց դիրքորոշումները, Մոսկվան և Թեհրանը աջակցում պաշտպանում են Ասադին, իսկ Անկարան աջակցում էր նրա դեմ պայքարող ընդդիմությանը։ Մոսկվա ժամանելուց մեկ օր առաջ Թուրքիայի խորհրդարանում Ռեջեփ Էրդողանը ասել է. Ասադի ռեժիմը, որի ձեռքերին 100,000-ավոր քաղաքացիների արյունկը, մնում է իր տեղում։
Ամերիկացի հեղինակավոր կինոռեժիսոր Դեյվիդ Լինչը հայտարարել է, որ պատրաստվում է կինոդպրոց բացել Վրաստանում, որը հետագայում կարող է ճանապարհ հարթել դեպի միջազգային կինոփառատոններ, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում ամերիկացի ամենահայտնի կինոռեժիսորներից մեկը Մալհոլանդ Դրայվ, Կապույտ Թավիշ և Թվին Փիքս ֆիլմերի հեղինակ Դեյվիդ Լինչի աջակցությամբ Թբիլիսիում կինոդպրոց հիմնադրվի։ Այս մասին Լինչը հայտարարեց շաբաթվա սկզբին Վրաստան կատարած այցի ընթացքում Դեյվիդ Լինչի անունը կրող բարեգործական հիմնադրամի տարածաշրջանային կենտրոնակայանն ի դեպ ևս Թբիլիսիում է։ Մենք ուրախ ենք, որ այսօր Վրաստանում ենք, ուրախ եմ, որ Դեյվիդ Լինչ Կովկասի հիմնադրամի ղեկավար Գիգա Աղլաձեն և նրա թիմը ցանկանում են կինոյի ինստիտուտ կամ կինոդպրոց հիմնել այստեղ։ Դրան կարող է հաջորդել նաև Վրաստանում միջազգային կինոփառատոնի անցկացումը, հայտարարում է Լինչը։
International Film Festival.
Թբիլիսյան կինոդպրոցի բացման ժամկետներն առայժմ չեն հստակեցվում։ Դեյվիդ Լինչի հիմնադրամի տեղական մասնաճյուղի աշխատակիցները միայն նշում են, որ կինոդպրոցը կստեղծվի կամ Շոթ Հարուստավելի անվան ակադեմիական թատրոնի կամ էլ Թբիլիսիի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի բազայի վրա։ Աշխարհարչակ ռեժիսորը, սակայն, խոստովանում է, որ մինչև Թբիլիսի ժամանելը վրացական կինոյի մասին որևէ պատկերացում չի ունեցել։ Ես ֆիլմերը գերադասում եմ նկարահանել, այլ ոչ թե դիտել, նշում էր Դեյվիդ Լինչը։ Ընդունված է ասել, որ ամեն մի երկիր իր ուրույն տեղն ունի աշխարհի ժողովուրդների ընտանիքում, այստեղ ևս կա մշակույթ, ոգի կան առանձնահատկություններ։ Այս ամենը կարելի է զգալ, երբ ժամանում ես Վրաստան։ Ձեր երկիրն ինձ մոտ զարմանալի շատ առանձնահատուկ տպավորություն ստեղծեց, հայտարարում էր Լինչը Թբիլիսիում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Դեյվիդ Լինչը համարվում է ժամանակակից հեղինակային կինոյի թերևս ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը։ Վերջին մի քանի տասնամյակներում նա բազմիցս արժանացել է ամենահեղինակավոր միջազգային մրցանակներին։ 1990 թվականին նա Կաննի փառատոնի գլխավոր մրցանակի դափնեկիր է դարձել, 2001-ին էլ նույն փառատոնում ճանաչվել է լավագույն ռեժիսոր։ Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչները 2006-ին Լինչին հատուկ մրցանակ շնորհեցին համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած ավանդի համար։ Թբիլիսի լրագրողներն ի դեպ օգտվեցին առիթից և Լինչին հարցրեցին նաև վերջին շրջանում սեռական ոտնձգությունների շուրջ Հոլիվուդում ծագած սկանդալների մասին, որոնց կիզակետում են հայտնվել դերասաններ Քևին Սփեյսին, Դասթին Հոֆմանը, պրոդյուսեր Հարվի Վայնշտեյնը։ Սեռական ոտնձգություն, իմ պահով կարող եմ ասել, որ այնպիսի զգացողություն ունեմ, կարծես գտնվում եմ կանանց անդադար գրոհի տակ, կատակեց Դեյվիդ Լինչը։
I feel, you know, women attack me all the time.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտերում։
Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը, հիշեցնեմ, որ Ազատության ռադիո ծրագրերը կարող եք լսել ամենօր ժամը 15-ին, 16-ին ու 19-ին, իսկ ժամը 12-ից կարող եք միանալ մեր ուղիղ հեռարձակումներին azatutyun.am կայքում, ուղիղ եթերում ենք մինչև երեկոյան ժամը 9-ը։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։